Nu så der bliver en anden en pibi. Sem að hafa kongur og drottni gríki, ég ætla bara að segja það, svona ekki strax á sig. Það voru einu sinni kongur og drottningu í ríki sem átti engin börn. Konungurinn þurfti að bregða sér upp til að taka skatt af löndum sínum. Hann lagði líkst á við konu sína að segja aldrei annað en nei í spurningun en að fyrir hann voru laglar. Þú líður og býður, þangað til að kemur eitt maður í konungsríki og hitti drottningu og hann hefur heilt þetta hvað hefur lagt fyrir hana að segja svo hann breytir til og allar að reyna komast að því hvort ég kert að láta nei því það já og hann leggur fyrir hana spurningar á þann veg hann segir það nokkuð á móti vilja þínum að þetta og þetta gerist og það eru nokkur aðtrið til dæmis eins og það nokkuð á móti vilja þínum að ég sitji hjá þér og tali við þér það nokkuð á móti vilja þínum að ég borði með þér og það nokkuð á móti vilja þínum að ég fái að sofa hjá þér og hún segir alltaf nei samkvæmt boði kóngsins svo hverfi gesturinn á burt og svo líður og býður og kóngur kemur heim en drottningin var safandi og þó líður enn langur tími langar til að svo ber við að gesturinn kemur í konungshöllina og þar slegið veislu og það talað það að nú skulum við hafa sér það til gamans að segja ævisjóðu sína og af því að þetta var, gesturinn var gestur þá átti hann að byrja sjóðunni og hann sagði svo frá því þegar hann kom í höllina og að viðskipti þeirra drottningar og þegar komið var að því að hann hefði samrekst með henni þá renni drottningin í bíni í bikar og lætur syng renna í botn bikarsins og þegar það borið gestinum þá segir hann og þá vaknaði ég þá segir konungur hefði þetta ekki verið draumur þá hefði ég sagt að hún byrði tekið fram hjá með konu minni